Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, co obnáší akce Navrácení jmen, která souvisí s Dnem památky politických vězňů a pořádá ji mezinárodní organizace Memorial se sídlem v Moskvě. Poslechneme si, jak v České republice funguje zákonem stanovená bezplatná jazyková podpora žáků z ciziny. A s historikem Ondřejem Štěpánkem si popovídáme o Rusínech a o dokumentech, které uchovává Fond Podkarpatské Rusy Národního muzea. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Mezinárodní organizace Memorial pořádá každoročně akci s názvem Navrácení jmen. Jak se akce kvůli pandemii covidu změnila a jak toho využila česká pobočka Memoriálu v čele se Štěpánem Černouškem, Olgou Storoževou a Natálií Vajdyševou. Potom pátrala Alla Větrovcová. Na úvod mluvila s jednou z hlavních organizátorek projektu z Moskvy.
Alexandra Polivanova pracuje pro Memoriál v Moskvě již 8 let. Alexandru přesně, že tato akce se provádí v návaznosti na Den památky politických vězňů.
Akce Navrácení jmen začala v roce 2007 při 70. výročí velkého teroru z roku 1937 a probíhá vždycky 29. října v předvečer uctívání památky politických vězňů. Akce se rozšířila také do jiných měst, odehrává se v Jekatěrinburgu a Permu a dalších ruských městech, v New Yorku, ve Varšavě, v Německu. Jak se to vyvíjelo v Čechách, tak to vám lépe poví Štěpán.
Protože se sdružením Memorial dlouhodobě spolupracuju, jsme tady založili i českou pobočku. Čteme jména právě českých obětí těch sovětských represí. Protože mezi těmi oběťmi bylo spoustu Čechů, jenom popravených bylo podle odhadů historiků v Sovětském svazu více než 1300 Čechů, což je třeba 4x víc, než bylo popravených Čechů v samotném komunistickém Československu. Takže to je ohromné číslo, moc se o té historii neví. A já to vnímám, tuhle akci, i jako způsob, jak přitáhnout k tomu faktu, k tomu tématu Čechů popravených nebo perzekuovaných v Sovětském svazu pozornost české veřejnosti.
Loni, tedy poslední rok před pandemií covidu, kdy naše akce probíhala ještě v klasickém formátu, jsme na našem websajtu oktober29.ru, kde sbíráme dostupné údaje o akcích po celém světě, napočítali, že se zapojilo na 40 měst. Také z Čech nám přišlo hodně videí od lidí, kteří četli jména v českém jazyce.
Musím říct, že působí to na člověka, začíná rozjímat nad osudy těchto lidí, kteří to neprožili a mohli. To proběhlo sice online, ale organizace byla opravdu špičková. Chci se ještě zeptat slečno Natálii, jakým způsobem jste se přidružili k Memoriálu Česká republika?
Studiu momentálně teritoriální studia na Fakultě sociálních věd se zaměřením na Rusko a eurazijský prostor a tam mě právě k Memoriálu přivedla moje skvělá vedoucí práce, paní doktorka Kolenovská.
Ještě bych ráda se zeptala slečnu Olgu, tak se představte, prosím.
Dobrý den, jmenuji se Olga Stavroživa. Když jsem byla v Rusku ještě, byla studentkou bakalávra tam. Nemůžu říct, že jsem nemyslela na tyto věci, ale spíš jsem měla tolik úkolů. Učila jsem se na velmi těžké škole, vysokoekonomické škole v Moskvě. A vůbec jako neměla čas na prostě takové lidskoprávní otázky. Ale když jsem přijela do Prahy, tak naraz mi prostě otevřeli oči tím, kolik toho to tady je a jaký tady úplně jiný přístup k tím dějinám a paměti Sovětského svazu a paměti komunistických dějin v Čechách. Tak jsem začala učit dějiny trošku nové, protože upřímně v Rusku dějiny se učí docela jinak i na docela nezávislých univerzitách. Začala jsem se učit o těch všech strašných věcech, co se dělal ten Sovětský svaz v Polsku, v Československu. A naraz jsem chtěla prostě něco s tím dělat. Jak asi všichni víte, tady je spousta těch neziskových organizací. Tak jsem postupně připojovala víc a víc a učila se víc, jaké jsou tady možnosti. Jsme s jednou kamarádkou tady Alexandrou Skorvit dělali takové maratony dopisu politickým vězňům v Rusku a právě jsme používali na tom stránky Memoriála, protože Memoriál ten má na svých stránkách seznam adres těch vězňů, které momentálně jsou uvězněny. Zvali všechny, aby se s námi přešli jednou tak za měsíc do nějaké kavárny, sednout spolu a prostě podepisovat pohledy, psát nějaké dopisy do Ruska tím vězňům. A tak jsme prostě víc a víc angažovali na nějakých akcí, které nějak souvisejí s tím memoriálem.
To je jeden z důvodů existence té české pobočky memoriálu, která je založena tady v Česku na čistě dobrovolnických aktivitách. Není to jako profesionální neziskovka, ale přitahuje lidi, kteří chtějí sem tam něco udělat a pomáhat šířit to povědomí o těchto aktivitách v České republice. Ale v letošním roce se ukázalo kvůli situaci s covidem, že se vůbec nebudeme moc setkat osobně. Napadlo nás, nebo spíš děvčata, Natálii, Olgu, ještě Kláru Trávničkou, která tady není, která se na tom podílela, že by mohli lidi natáčet ty medailonky sami doma. A děvčata se toho chopila, všechno zorganizovala. Jsem z toho měl velkou radost, protože to byla docela silná záležitost, když tam 60 lidí četlo medailonky 60 popravených Čechů na různým způsobem to zpracovali, ale možná holky řeknou sami něco víc.
Tak prosím, Natálie.
Tak rozhodně zorganizovat tu akci online byla pro nás docela velká výzva, protože neměli jsme předchozí zkušenosti, ale podle mého názoru to umožnilo zapojení mnohem víc lidí. Mně to přijde jako velký úspěch, protože opravdu všichni, co se zúčastnili, tak to vzali nesmírně vážně a opravdu bylo to strašně krásný potom vidět všechna ta videa.
A ještě byste mohla něco dodat? Olgo.
Ten online nám opravdu umožnil víc variant, jak to lidi dělali. Já jsem sama měla tehdy právě covid, takže jsem seděla doma, ale stejně jsem tam zapálila svíčko a taky, že ještě na své zdi vedli pracovního stola mám nadpis Boris, jako odkazuje na Borise Němcova. A to je taky asi tak dohromady s tou svíčkou a tím čtením a to Boris dávalo pro mě samotnou větší efekt. Mně se zdá, že tím ten online něčem možný lepší dokonce než to čtení pomníka.
Opravdu letos to bylo v online režimu a do příštích let, i když nebude covid, tak si myslím, že do nějaké míry tahle forma toho, že lidi sami natáčí ty medailonky a čtou to, že to zůstane nějak zachováno.
Ráda bych se ještě zeptala Štěpána, jestli byla nějaká odezva, jestli třeba někdo si našel svoje ztracené příbuzné nebo přátelé.
Před rokem nebo před dvěma lety, když jsme to ještě četli na újezdu, tam byl velmi silný moment, protože díky tomu, že se o té akci nějak napsalo někdy v médiích, se o tom dozvěděla jedna paní, která se narodila ve 30. letech ještě na Ukrajině v Žitomiru v české komunitě a v roce 1938 na svatého Václava 28. září tam bylo popraveno 80 Čechů. To byla vlastně největší masová poprava nebo vražda, chcete-li, Čechů sovětským režimem v naprosto smyšleném nějak vykonstruovaném procesu. Jeden z těch popravených byl tatínek té paní, která přišla právě na to čtení na vrácení jmen před dvěma lety. Takže to bylo opravdu strašně silné. Ona říkala, že to vlastně bylo poprvé, co jméno jejího tatínka zaznělo nějak jako ve veřejném prostoru nahlas. A to jsem si říkal, že to prostě asi má smysl takovéhle akce pořádat, že to je důležité pro ty osobní příběhy konkrétních lidí, že to tady pořád to téma nějakým způsobem v Česku přítomné je.
Já se ještě zeptám Olgy, jestli jste dostala nějakou odezvu z domova.
My jsme to měli na Facebooku, tak jsem to taky sdílela na svůj Facebook, na svoje stránku a mě ozvala moje bývalá učitelka z mé první univerzity a napsala, že jsem strašně pyšná a hrdá, že jsem měla takové studenti. Díky moc, že to děláte a mám naději na tu budoucí generaci. Bylo to takové dojemné a zase ukázalo, že má to smysl i pro to Rusko, když to dělám tady v Čechách.
Mezi námi. Ve školním roce 2019-2020 navštěvovalo základní školy v Česku více než 26,5 tisíce žáků z ciziny. Jen zlomek těchto dětí ale dosáhne na zákonem stanovenou bezplatnou jazykovou podporu v rozsahu 70 hodin. V roce 2019 to bylo pouhých 21% žáků. S češtinou se navíc mohou potýkat i občané České republiky, pokud se u nich doma mluví jiným jazykem, nebo pokud žili delší dobu v cizině. I takových dětí přibývá. Více v příspěvku Koranky Oljači.
Všechny integrační dokumenty České republiky, ale i selský rozum ukazují na to, že čeština je alfou a omegou začleňovaný příchozích do české společnosti. Pokud se jedná o znalosti češtiny u dětí cizinců, platí to dvojnásobně. Jejich právo na jazykovou přípravu stvrzuje i školský zákon. Marná sláva. Praxe bývá jiná.
Musím říct, že i dneska kolikrát jsem překvapena, že některé školy nevědí, jak uplatňovat tento zákon a ne všichni školy se obrací na poradny.
Říká Natálie Schneiderová, koordinátorka pro práci s cizinci při pedagogicko-psychologických poradnách Ústeckého kraje.
A jak to podle zákona mělo správně vypadat s dětmi cizinců?
Když je poslala k nám škola, my jsme je prodiagnostikovali a udělili buď druhý nebo třetí stupeň podpůrných opatření. Na to škola poskytla třeba v rozvrhu 3 hodiny týdně českého jazyka, kdy to dítě cíleně se vyučuje český jazyk. Plus dítě mělo nárok na 1 až 2 hodiny pedagogické intervence, a to znamená doučování odpoledne.
Případ žákyně Natalky Lackové, která má i vietnamské jméno Zen My Nguyen, ilustruje většinovou situaci ve školách.
Já jsem začala se učit česky až po příjezdu do Česka.
Do Česka, kde se narodila, se vrátila, když jí bylo 11 let. Ve Vietnamu právě ukončila 5. třídu.
Já a matka a ještě náš tlumočník jsme poprosili ředitelce, jestli můžu jako opakovat ročník, protože jsem vůbec neuměla česky, ale kvůli tomu, že v té třídě všechny místo jsou obsázené, tak ona řekla, že bohužel ne, ale ona řekla mi, že věří mě, že ji zvládám.
Jestli jste měla nějakou přípravu, doučování po škole nebo něco podobného, protože jak jste mohla zvládat to učivo, když jste tomu nerozuměla?
Vůbec nevím. Já jsem prostě čtu a pamatuju to ve hlavě. Podle toho jsem to zvládla.
Nemluvila matka s učiteli ohledně toho vašeho doučování?
Ona jenom chodí do práce. Moc nemá čas, všechno musím zařídit já.
A tak to Natalka zařizovala celé 3 roky. Měla sice pochopení ze strany učitelky češtiny, která jí vždy dala ještě jednu šanci, ale ze strany vrstevníků nikoliv.
Nemám ráda mé spolužáky.
Proč?
Protože oni nemají mě rádi, oni mě nesnášili.
Ale proč?
Protože na začátku jedinou větu, kterou umím říct, že nerozumím, nebo ne, nebo ano. Takže to oni se mnou taky nemluví.
A cítila jste se být osamělá?
Hodně, já jsem brečela. Prostě nejtěžší období pro mě asi 6. třída, protože je to fakt hrozný. Jsem nechtěla do školy, protože já se cítím, že tady nepatřím a ještě oni dělají furt legraci.
Pocit, že patří do české společnosti, zažila Natálka díky sdružení Meta. Bylo to až ke konci 8. třídy.
Jsem začala tam chodit každý týden 1krát.
To bylo doučování.
To bylo doučování. Ano. I jsem s ní připravovala na přijímací zkoušky.
A dopadlo to na výbornou.
Ano.
Velké gratulace.
Oni hodně se stará o studenty, třeba o mě. Jaký předmět je pro mě těžký, jestli potřebuji pomoc od nich. Já myslím, že Meta o mě stará víc než základní škola.
Případ Natalky Lackové jen ukazuje, že situace s jazykovou přípravou dozrála ke změnám. Proto návrh nové systémové podpory jazykové přípravy žáků cizinců vyvolal velký zájem pedagogů, rodičů a odborné veřejnosti. Ministerstvo školství ho představilo v říjnu roku 2020 a Meta, společnost, která se zabývá vzděláváním mladých migrantů a pedagogů, hned požádala o jeho přepracování. V otevřeném dopisu napsala, že vadí především selektivní přístup ke školám, které budou podporovány. Natalie Schneiderová vysvětluje.
To budou jenom školy, které určí kraj, a tam, kde je menší počet žáků, na ty se nedostane. Ty děti musí docházet do té pověřené školy krajem. Jak to dítě bude dojíždět na tu školu, na ty hodiny českého jazyka? Já bych nechtěla úplně kritizovat ten systém. Mně se líbí, že konečně se tím začali zabývat na vysoké úrovni. Těch hodin, až 400 hodin, to není málo za rok. Já v tom vidím velké plus, ale jsou tam velké nesrovnalosti. Já pořád doufám, že ještě někdo to dopracuje.
Odborníci nejen z Mety se domnívali, že navrhované změny by vedly k prohlubování nerovnosti ve vzdělávání. Mezitím na dopis zareagovalo ministerstvo. Ptám se proto programové ředitelky Mety doktorky Kristýny Titirové, jestli odpověď obsahuje všechno, co považovali za zásadní.
Asi ano. Ministerstvo v podstatě vzalo v potaz náš asi největší apel, aby podpora byla v regionech více dosažitelná. A vlastně změnilo ten návrh tak, aby na podporu dosáhla každá jedna škola v rámci obcí s rozšířenou působností, což vnímáme jako krok dobrým směrem. Samozřejmě, že jsou tam oblasti, které spíše slibuje ministerstvo školství napravit více v budoucnosti, což zejména se týká rozšíření cílové skupiny té jazykové přípravy i pro děti s občanstvím České republiky, který nerozumí vůbec češtině. Ministerstvo plánuje to změnit v rámci novely školského zákona, tak to doufáme, že dodrží tento slib, ale jinak vlastně vnímáme tu změnu pozitivně.
A jakým způsobem se budou začlenovat do základního vzdělávání ti žáci s českým občanstvím?
Pro ně samotné škola zřídit třídu pro jazykovou přípravu nemůže, ale můžou být zařazeni do skupiny, která již existuje. A samozřejmě oni mají stejně tak jako všichni žáci taky nárok na podporu z podpůrných opatření, takže tam pak škola může ve spolupráci s poradnou si zažádat o peníze přímo na ně.
Návrh samozřejmě přinesl i řadu pozitiv, zejména flexibilnější financování a nárůst rozsahu výuky.
Ministerstvo vnímá ten další rok jako pilotní a je aspoň podle slov pana ministra i pana náměstka Kováře ochotno ještě na základě těch zkušeností z toho pilotního roku lecos upravit.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Ondřej Štěpánek je mladý historik působící v oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. V této instituci dostal na starost Fond Podkarpatské Rusy. S pojmy Podkarpatská Rus a Rusíni se ale setkával už od dětství. Mluvili jsme spolu o tom, jaké povědomí panuje mezi současnými Čechy o společných československo-rusínských dějinách a taky o předmětech a dokumentech, které zmíněný Fond Podkarpatské Rusy uchovává.
Jsou to stovky různých předmětů, převážně tedy papírového charakteru. Jsou to tedy hodně fotografie, pohlednice, ale i různé dokumenty. Ale kromě těchto papírových předmětů jsou to samozřejmě i různé svérázové textilie, keramické, skleněné, ale i další předměty. Ten fond u nás začal vznikat v polovině 90. let díky panu magistru Petru Skalovi, který poté i navázal spolupráci se společností Přátel Podkarpatské Rusy a podařilo se mu získat velmi unikátní předměty.
Jak často a při jakých příležitostech jsou ty předměty nebo ty dokumenty k vidění?
Prozatím poslední příležitostí byla větší výstava, kterou jsme dělali v Národním památníku na Vítkově u příležitosti výročí přičlenění Podkarpatské Rusy k Československu, což bylo vlastně loni v září. Uvidíme, jestli do budoucna neuděláme třeba i nějakou větší výstavu, protože těch zajímavých předmětů máme v rámci nejenom Národního muzea k dispozici poměrně hodně.
Jezdíte třeba i vy na Podkarpatskou Rus a sbíráte ty předměty i sám. A dají se ještě dnes sehnat nějaké zajímavé unikátní předměty nebo dokumenty týkající se Podkarpatské Rusy a Rusínů?
Určitě dají. Já poměrně hodně pravidelně sleduju různé bazary, ale musím říct, že ty předměty z Podkarpatské Rusy se takto v nabídkách, v aukcích objevují poměrně minimálně, ale já osobně jsem se chystal na Podkarpatskou Rus letos, nicméně ta současná koronavirová krize mi i v tomto vlastně znemožnila tuto cestu.
Jak hodnotíte současnou literaturu, která se týká Podkarpatské Rusy, Zakarpatské Ukrajiny, která je k mání v současnosti u nás v České republice?
Já osobně mám poměrně radost, že v posledních, dejme tomu, zejména 5 letech vzniklo poměrně velké množství odborných zajímavých knih, ať už vlastně kniha pana profesora Rychlíka, nebo nedávno vznikl dvoudíl od pana Kuštěka ze Slovenska, který reflektuje různé podkarpatské oblasti, ale i různá dílčí témata, která prozatím nebyla příliš zpracována. Některá z nich byla úplně bílými místy v té podkarpatské historii. Vznikla i kniha Ivana Popa a další. Takže osobně z toho mám radost a do budoucna budu rád, když nějakým svým dílem také přispěji k tomuto.
Podle vás, jaký byl význam Podkarpatské Rusy a Rusínů v té první Československé republice? A obráceně, co třeba Československá republika zanedbala, vy se zabýváte parlamentarismem a mluví se často o tom, že slibovaná autonomie nebo federativní uspořádání, včetně Podkarpatské Rusy, vzniklo až za té druhé republiky a to vlastně už bylo velmi pozdě a na krátkou dobu.
To je právě přesně to, co vlastně bylo velmi zanedbáno, že vlastně už v rámci těch dohod v Paříži, v rámci toho mírového systému byla Rusínům slibována co nejširší možná autonomie slučitelná s jednotností toho československého státu. Nicméně vlastně potom následně zůstalo spíše u slibů a spousta z nich nebyla dodržena, následně odstoupili tehdejší první guvernér. Ale na druhou stranu, kromě toho ten československý vliv, tam byl poměrně hodně velký a je hmatatelný, myslím si, i v současnosti. Ať už se třeba československý návštěvník zaměří na architekturu Podkarpatské Rusy a naopak třeba ten podkarpatský vliv pro Československo je hodně zajímavý, co se týče kulturní sféry. Prolíná se to různými díly československých spisovatelů, malířů i dalších umělců.
Jedním z vašich oborů je taky vývoj reklamního průmyslu. Jak se třeba vyvíjela reklama za první republiky na Podkarpatské Rusy a naopak reklama rusínských třeba výrobků, rusínského umění, rusínské kultury v tom ostatním Československu tehdy?
Hodně zajímavé je to, co se týče turistiky, jakým způsobem je ta podkarpatská oblast propagována v různých tiscích v rámci československých novin, ale nejenom novin. I díky tomu se potom stává poměrně hodně přitažlivou pro mnoho Čechů, Slováků. Co se týče Podkarpatské Rusy, tam těch větších podniků, které měly nad 100 zaměstnanců, nebylo příliš mnoho. To si myslím, že je jedna z oblastí, kterou se vlastně té československé správě nepodařilo příliš pozvednout.
V posledních letech se velmi zmáhá turistika z České republiky na Podkarpatskou Rus, především mezi mladými lidmi. Jaké obecně podle vás je povědomí o Podkarpatské Rusy a o těch společných dějinách krátkých 20-letých mezi současnými Čechy?
Mezi tou mladou generací si myslím, že třeba to povědomí je o něco menší než dříve i vzhledem k tomu časovému odstupu. Na druhou stranu zase po tom únorovém převratu to podkarpatské téma nebo téma zakarpatské Ukrajiny bylo dlouho potlačováno vzhledem k tomu, jakým způsobem byla ta oblast anektována po druhé světové válce, ale určitě také vnímám ten boom, že spousta lidí dnes jezdí objevovat Podkarpatskou Rus nebo Zakarpatskou Ukrajinu dnes a souvisí to právě i s tím objevováním českých stop, českých kořenů. Hodně lidí tam potom srovnává dobové fotografie s tím současným vývojem a z toho mnohdy potom usuzuje, že tam nedošlo k téměř žádným změnám, třeba co se týče těch funkcionalistických budov z první republiky. A československé stopy jsou tam poměrně hodně patrné a osobně mám radost, že i díky působení například klubu Tomáše Garrigua Masaryka v té zakarpatské Ukrajině jsou znovu připomínány ať už československé osobnosti anebo různé momenty našich společných dějin.
Říká historik Ondřej Štěpánek o Rusínech a o předmětech a dokumentech, které uchovává Fond Podkarpatské Rusy Národního muzea. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.